У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Дзвоночки». Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається у неділю. Пераход Радіо Свобода на новий формат вяшчання, у якім наш живий ефір обмежаваўся да 2 гадзінаў на суткі, два разы па 30 хвілін і раз 60 хвілін, усё яшчэ выклікае неразуменне некаторых слухачоў, у тым ліку такога вернага і спрактыкаванага сябра нашага радіо, як нарачанскі селянін. Вось паслухайце, якая блытаніна на гэты конт у ягоным уяўленні пра наша вяшчанне.
Так вось, Ян, я патэлефанаваў, як толькі закончыліся званочкі. Заклікі вядучай вашай радыёстанцыі, тэлефануйце, тэлефануйце. Вось я і патэлефанаваў па вэлком. І што адказаў той, хто дзяжурны на тэлефоне, назавём яго, што Ян ужо пайшоў кудысьці. Так я ўжо ведаю, я да гэтага ведаў, што вашы гэтыя ўсе перадачы кляпаюцца нават раніцай, днём, і ўсё, нікаго там няма, каб асабіста адказаць. І патэлефанаваць усунуцца там вашы пражскія акцэнты і вольныя перадачы немагчыма. То пачакай, я слухаю рускамоўную свабоду па 10-15 гадзін у суткі. І там, калі вядзе Карамурза передачу, можна потелефонувати, тебе виждуть, включити, присутнічаю на розмові, можна задати питання, і тебе включити в цю передачу, як бачим.
Слухайте, я часом працюю на першу зміну, це значить від 9 години раніці до 5 після обіду, а часом на другую, від 1 після обіду до 9 вечора. Значить, тоді, коли ви позвонили, я працював на першу зміну, і на праці мене вже не було. До того, як розумієте, я ефіру не вяду. Там ёсць вядучы, там ёсць прадусер, які прымае тэлефоны ў жывы ефір, пра які я паведамляю вядучаму. Ну а той, у сваю чаргу, прымае рашэнне. А гучыць тэлефанаванне ў жывым ефіры ці не? Усё тут залежыць ад тэмы, на якую слухач хоча выказацца. Вось вы пазванілі, мяне ўжо на працы не было, ну і вы тут пачынаеце наракаць. І яшчэ, што істотна, самі разумееце, што часу на жывы ефір у нас паменшала, а не пабольшала. Таму мы і не можам весці такія жывыя эфіры, у якіх вядучы. Адно што робіць, гэта цэлую гадзіну прымае званкі ад слухачоў, гаворыць з імі, пускае музыку і запрашае ў студыю, напрыклад, Яна, каб ён таксама там пагаварыў. Трэба даваць інфармацію і матэрыялы таксама ад нашых менскіх калегаў. Ну і частка перадач, такіх як званочкі або празкі акцэнт, у нас ідзе з запісу. І тут нічога не зробіш. Такія ў нас магчымасці. Няма ажно столькі рук, каб рабіць суцэльны жывы эфір цягам усяго дня.
Хочу обратиться к господину Паснову. Господин Паснов, я уважаю вашу активную гражданскую позицию. Однако ваш некорректный выпад в адрес ведущего звоночка, ну, кроме недоумения неприятного, ничего не вызывает. Уж вам-то жаловаться на невнимание в этой передаче, как и в целом на радио «Свобода». Ну, грешно просто. Тем более для высказывания в такой грубой форме. А терпению Яна можно только позавидовать. После вашего звонка я пожалела, что хоть и в полушутливой форме, но как бы претензию высказала. Давайте-ка будем все же повежливые по отношению друг к другу. Виктория.
Дякую, Виктория. Нагадаю, что гаворка идзе про выказывание спадара Паснова у папярэдняй перадачы, які з факту, что ягоныя тэлефанаванні не з'яўляліся апошнім часам у званочках, зрабіў выснову, што Яна падкупляе КДБ, каб ён якраз яго Паснова не агучваў. Сказаць, што такіх аргументаў нельга выкарыстоўваць у размове паміж культурнымі людзьмі, гэта нічога не сказаць. Гэта проста брыдка, і я папярэджваю, што ў далейшым не буду агучваць тэлефанаванняў, у якіх знаходзяцца зняваг і ў адрас удзельнікаў нашай перадачы, незалежна ад таго, як важная ў тэлефанаванні закранаецца тэма.
Это Андрей Спинского, вот я. В эти дни у нас в Пинске температура достигала 32 градусов жары, в некоторых местах до 34. Это очень душно, это трудно дышать, особенно если асфальт даже липнет к ногам. Когда идешь через асфальтовую дорогу, то асфальт под ногами прогибается буквально, и прилипают, обувь прилипает к асфальту. Но, тем не менее, дороги не поливались холодной водой, то есть не охлаждались, и оттого на дорогах образуются колея.
Когда избирались наши кандидаты в президенты, и все бы были избиты и посажены в тюрьмы, они все достойны быть президентами любой.
Час на музыку. Гурт «Новое небо» и Кася Камоцкая. Песня называется «Шостое подорожжа». Одна из моих наибольш улюбленных белорусских песен.
Твои волосы сплетенные с мокрой травой, як чужий вспомин жужелка ползе по стене. Неспокойные песни ветер пяє три снегу. Молодая вода шапоча безконцей лайне. Дык хучей, жандол, не збирайся в дорогу хучей. На пагорках Европы зваяваны спять короли. Раз холодные ночи мы пройдем под конвоем в очей, и одной чи на золку вернем.